kulula ukungena koluthu kulukhupha kakulula, kuba nziyanyana kuzaze kuphele lakho. Asikunikele isikhathanyana. Sebekhona abanye obaba abamkhozayo omunye ubaba nxa esephakamisela umama isandla. Bekuvele bekwenza ingwabungwabu esintwini ukuthi ha umfazi ukhuzwa ngenduku, umfazi ukhuzwa ngomzwampulo. Kodwa-ke hhayi, ngiyathokoza mina sengibona lapha lasemakhaya khona ngapha abobaba sebekhona abachothoza abanye obaba abasayenza into ezinjengazo zonezo. Kuzaphela Dube.
Kambe kuzaphela babamkhandla?
Kungaphela Dube, ongapheli okuyahlola. Ngivumelana lo Mathebe kakhulu kumina, ngomunye wabesilisa engikhangelela phansi umuntu wesilisa ovuduzana lenkosikazi yakhe. Ibuqaba, ungaphucuki, ungazwisisi. Kuzaphela kwelinanga ngoba kuyakuthi njengoba sisitsho nje, izakhamizi lazo ziyabe zimklolodela, zimkhangelela phansi, zimeyisa. Njalo angaye emketwandaba bamkhilele, bamphosele khonale kozantondo. Kancane kancane kuzakusa, kumele kuphele lokho kuyinto.
Ye, kuphehlwa njani ke Mabhoqo ukwenzela ukuthi kuphele sibili Dudu?
Zikhona inhlanganiso ezizimele zodwa ezilokhu zisiya zikuchothoza, zikuchothoza. Kanti-ke lo hulumende weZimbabwe, ikakhulu amazwe wonke nje ase-Afrika, ayachothoza isimo sikababa esidilika phezu kwesifazana, kanti ethiwo laliBhayibhile ukuthi yisitho esilula. Kanti nxa usutshona ucholana lesitho esilula, uyabe usithi sithini? Siyephuke, siqamuke. Yilapha mina engikuthandayo ukuthi sokulokubambisana phakathi kwengathi ezizimeleyo lohulumende. Ngikhuluma nje khonapha ngale ngakithi ngakwelenkaya emandebeleni abathi phela kusemagushini ngemhlaka 17 December kulohlelo olukhulu oluzakwenzela esikolo okuthiwa yidimpaniwa. Lapha babiza ngesilungu bathi i-International Families Day. Kuyacelwa umantshi achasise ukuthi kubi ngani ukuhlukuluzana lemuli. Abesipholiseni batsho futhi ukuthi kubi ngani ukuhlukuluzana lemuli yakho, ngoba phela kufuna kungenela lo mntwana esikolo athole engasafundelele ngoba ebusuka lalanga uyise bhulu nina. Kubi, kuzaze kuphele. Kodwa-ke asibeni silokuthi sikuchova, sikuchothoza, siseza imidladlanyane njengawona lesilawo thina enkayi.
Ye, baba Mkandla-ke njengoba khuluma lapho mama, abesilisa bona bangenzani ukwenzela ukuthi bengayenzi khonokhu ukutshona begqulana labo mama?
Kumele bahlale phansi babonisane ngokuguquka la ongihamba kwezikhathi. Ngoba elizwe kokwamanje selibuza la izisekelo ezombuso esingama-constitution elizwe. Abaningi benzela emnyameni izinto lezi Dube noMathebe, ngoba kabakwazi ukuthi ilizwe libuswa njani, lisuka ngaphi, lisiya ngaphi. La abesilisa labo laba abahlangana khona kungabasezinkonzweni emidlalweni yabo, ngitsho lalapho unethelwa khona imbala. Kumele laba ababonayo abazwisisayo baxoxisane ngalolu daba, bakhuphane umngqondo lwana wayizolo okuthi indoda yindoda ngokuvuthuza owesifazane. Ngababonisane batshelwe labo abasabambelele kukhona lokho ezindaweni labo obaba abande khona, batshele ukuthi into lekayikhebe sengisithelazo lezi ezomba ngazo mezombusazo emihlanganeni labo udlane khona. Bona ababakhokela abakhulumayo njengey'nkokheli zabantu abakuphoselela kukhona lokho ukuthi lezi zinto ezizibuyisela uluntu emuva kaziphele.
Mabhoqo
baba,
vala ngamafitshane mama.
Hayi, kuyabongeka ukuthi obaba abanjengabo Nkandla bayasekela njalo bayabona lokho. Engikuthoyi ukuthi yahlala nini nilenhlelo ezinjengalezi eziphuma endlebeni zabantu zichothoza ubaba ophakamisa isandla. Kathi khona into oyithandayo, oyithandayo sibili, ungayihlukuluza isandla silithanda kangaka silibamba ngonanzelelo ukuthi lingawi. Kodwa-ke wena ubususithi uyindoda, intombi yakho iyakuzalela abantwana, iyakuwathela, ikuphekela, ikugcinela umuzi wakho lemuli, ubusuhlala nje igongodile endawani la uyibambe kuhle njengeqanda. Ngile qiniso elikhulu ukuthi obaba hhayi bazatshintsha, ngoba vele abaningi babo sebetshintshile. Kuyagcina sokungasela baba ophakamisela umama isandla, sekukhulunyiswana ngemlomo. Kanti-ke nabomama kangifisi ukuthi bonobaba bethemba ukuthi inhlelo zokuthaya kwabo asizifuni ukuthi bathaye. Ha-a, omama nabo kabahlale bepholile kubo baba, besipha obaba uthando bethambile, ukuze ulaka lukababa lalo lwehle, kube yibuhle nje kuhlale kuyibuncwancwa kondliwa izimuli ngothando.